ngangoniwe ngasheshu kula kodwa lokhu kuyezwela kuyezwela
I say.